Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Juristi Prishtinas Dastid Pallaska thotë se është shqetësues rebelimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj aleatëve. Ministri jashtëm Enver Hoxha i thotë se e ka marrë notën originale të njohjes së Kosovës nga ana e Bangladeshit. Republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan papritma se tërhoqën legjislacionin për kujdes shëndetësor. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se ka marrë notën originale të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bangladeshi. Kjo është nota originale njohjes nga Bangladeshi, e cila i është dorëzuar misionit ton diplomatik në Washington. Nga dje është vendosur në arkivin e Ministrisë së Jashtme me 113 letrat e tjera të njohjeve, ka shkruar zoti Hoxhaj në rrjetin Facebook. Më 27 dhe shkurtë të këtij viti, autoritetet thanë se Bangladeshi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump u ka thënë liderëve republikan në dhomën përfaqësuese që ta anulojnë votimin e planifikuar për propozim legjislacionin e kujdesit të shëndetësor, që kishte për qëllim shkatrimin e një ligji të nënshkruar nga ish-presidenti Barack Obama. Një zëdhënës i kryesuesit të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha mbrëm se ky legjislacion është tërhequr pasi Trump e ka thirrur zotin Ryan dhe ka kërkuar nga ai që ta ndalë debatin pa votim. Pardje, zoti Trump e kishte kërkuar që kjo dhomë të votonte për legjislacionin e tij dhe tha se nëse kjo mas nuk do të miratohej, atëherë ai do të kalonte në çështjet e tjera. Pak kohë para se legjislacioni propozuar të tërhiqej, zoti Ryan është cituar nga rrjeti CNN duke thënë se nuk ka pasur mbështetje të nevojshme në mesin e ligjvënësve republikan për miratimin e kësaj mase. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do ta vizitoj NATO në Bruxelles javën e ardhshme pas zemrimeve që shkaktoi shpallja se ai nuk do të merrte pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha mbrëm se Tillerson do ta vizitoj selinë NATO-s në Bruxelles më 31 mars. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të këtij departamenti që ka thënë se Tillerson do të takohet me ministrat e jashtëm të NATO-s më 31 mars, në një takim me orar të ri, por NATO-ja nuk ka publikuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje. Më herët, zyrtarët amerikan kanë thënë se Tillerson po planifikonte të mos merrte pjesë në takimin e NATO-s të parapartë për 5 dhe 6 prill në Bruxelles, që do të ishte rasti i tij i parë për takim me ministrat e jashtëm të 27 vendeve të tjera, anëtare të Aleancës Veri Atlantike. Tillerson planifikon që pak kohë pas këtyre datave ta vizitoj Moskën. Në ndeshjen e Giros së 5 të garave kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018, kombëtarja e Kosovës ka pësuar mbrëm disfatë nga Islanda me rezultat 1-2. Tash Kosova gjendet në pozitën e fundit të grupit I me vetëm 1 pikë. Në këtë grup e kryeson Kroacia me 13 pikë, ndërsa e dyta është Islanda. Në takimin kualifikues në kuadër të grupit G, Italia në terrenin vendës në Palermo e mundi Shqiprin me rezultate 2-0, ndërsa ndeshja ishte ndërprerë për disa minuta për shkak se simpatizuesit të shqiptar kishin hedhur fishek zjarre në teren. Në këtë grupë kryesojnë Spanja dhe Italia me nga 13 pikë, ndërsa kombëtarja Shqipërisë është e katërta me 6 pikë prej 5 takimeve të zhvilluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Juristi Prishtinas Dastid Pallaska thotë se është shqetësues rebelimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj aleatëve lidhur me nismën e tij për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Më tutje zoti Pallaska në intervistën për programin ton thekson se përpjekjet që me krijimin e një force të re të synohet të zëvendësohet te NATO-ja janë të dëmshme për sigurinë kombëtare, pasi pa NATO-n nuk mund të garantohet siguria e Kosovës. Me Dastid Pallaskën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Palaska, nëse i referohemi vetëm transformimit të FSK-s përmes ligjit, sa krijon ai një ushtri të cilën forcat politike në Kosovë kanë proklamuar për një kohë të gjatë?
Po, unë mendoj që është totalisht e papërgjegjshme, qoftë nga politikanët, mirë po edhe nga pjesëtorët e shoqërisë tonë që ne të pretendojnë të krijojmë një ushtri apo një forcë sigurisë konvencionale në bazë të parimeve të mbrojtjes para luftës së dytë botërore, domthonë apo gjatë periudhës së luftës së ftoft. Unë kam dëgjuar zëra që menduhet për komponenta të forcave ajrore e kështu me radhë, cilat janë domthonë tendenca utopike, jo vetëm për faktin që juridikisht ndryshe mund të jetë vështirë të realizojmë, mirë po pse kanë një kosto të cilën thjesht nuk mund ta përballojmë. Unë mendoj se kur është themelu shteti i Kosovës, kur është hartuar kushtetuta, hartuesit kushtetutës kanë paraport që forca e sigurisë së Kosovës të jetë një forcë e specializuar e vogël, e cila do të ketë një vlerë të shtuar, përkësisht do të ofrojë një shërbim me vlerë të shtuar për NATO-n ku ka qenë piksionimi përfundimtar për tu antarësuar, sepse ne duhet ta krijojmë një forcë që do të jetë tërhece për qenë antare e NATO-s, e jo për të ofruar për të zaventuar NATO-n Kosovë, sepse mendoj që pa NATO-n Kosovë nuk mund garantohet siguria.
Megjithatë, tani ka një nismë që FSK të kaloj në një mision të ri ushtarak që ka ndërmarr presidenti Thaçi, por kjo nismë po kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që ky transformim të bëhet përmes amandamentimit të kushtetutës. Andaj kuheshini ju zgjidhjen.
Sa i përket reagimeve ndërkombëtare, shpresoj që domun këtu janë pasojë e nisës e gabuar këtij procesi. Mirë, por nëse nuk është, mendoj që deklarimi se Kosova duhet ta ketë në forcë sigurisë Kosovës sipas mandatit origjinal në kushtetutën tonë, mirë, por në pajtim me minoritetin sërb, është jo vetëm kundërthënës, për arsye se është pamundur aktualisht që bindet lista sërbe për ta përkrohur këtë iniciativë, mirë, por po ashtu është edhe në kundërshtim me kushtetutën edhe me ligjet që qeverisin këtë vend. Tash unë mundohem të kuptoj pak domun djeshmërinë e qeverisë amerikane, sidomos sa i përket kohës kur po zhvillohet ky debat, dhe unë mendoj që shqetësimi amerikan qëndron në faktin se në Serbi kemi aktualisht zgjedhje prezidenciale dhe se transformimi i FSK-s ashtu siç është propozuar mund të ketë ndikim në Serbi, i cili mund të jetë kundërshtim me interesat amerikan. Nëse kjo është e tillë, me ne ky shqetësim ekziston, atëherë unë mendoj që është me vend që të komunikohet autoritetet dhe autoritetet tona duhet të kenë një kuptim ndaj këtij interesi, për arsye se domthonë jemi të interesuar me i mirëmbajtë raportet, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që janë domthonë bashkëtemeltar të shtetit, por edhe garantuar kryesor për vazhdimsinë e këtij shteti.
Tekstin e plotë të intervistës me Dastet Palasken mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.